16นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตปุณเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะร้านค้าเผยโครงการเราชนะและโครงการคนละครึ่งช่วยยอดขายเพิ่มขณะผู้ค้าบางรายขายสินค้าราคาเต็มไม่จัดโปรโมชั่นหลังจากรัฐบาลเดินหน้าโครงการเราชนะและคนละครึ่งอย่างต่อเนื่องส่งผลทำให้บรรยากาศการจำหน่ายสินค้าภายในห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าต่างๆค่อนข้างคึกคักโดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้มีการสมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะและคนละครึ่งเพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจของลูกค้าและจากการสำรวจพบว่าการเข้าร่วมโครงการทำให้ประชาชนมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นและตัดสินใจในการซื้อสินค้าง่ายขึ้นยอดขายของร้านค้าก็สูงขึ้นตามไปด้วยค่ะแต่มีบางร้านค้าที่ไม่ได้มีการยกเลิกการจัดโปรโมชั่นจำหน่ายสินค้าในราคาเต็มโดยให้เหตุผลว่าเป็นสินค้าล็อตใหม่ที่มีต้นทุนสูงขึ้นจึงไม่สามารถจัดโปรโมชั่นได้เช่นเดิมค่ะโดยยอมรับว่าการปรับราคาสินค้าทำให้ยอดขายลดลงบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นการปรับตามต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับโครงการของรัฐบาลที่มีอยู่ในขณะนี้ค่ะต่อกันที่ประเด็นการเมืองค่ะองอาจเผยจุรินทร์ยังไม่นัดคุยเสนอชื่อผู้เหมาะสมนั่งรัฐมนตรีค่าประชุมกรรมการบริหารพรรคหลังเลือกตั้งซ่อมเมืองคอนเซ็ปต์นายองอาจคล้ามไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงความคืบหน้าการปรับคณะรัฐมนตรีว่าขณะนี้นายจุรินทร์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยังไม่ได้มีการนัดประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวเนื่องจากการนำพรรคส่วนใหญ่และส.ส.ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้งซ่อมส.ส.นครศรีธรรมราชอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคจากนั้นถึงจะนัดประชุมกรรมการบริหารพรรคร่วมกับส.ส.เพื่อพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมต่อไปค่ะปิดท้ายกันที่ตำรวจชลบุรีร่วมตำรวจพัทยากวดขันสถานบันเทิงพบซองใสแบบซิปภายในมีคราบผงสีขาวตกในห้องน้ำผับหรูคาดเป็นยาเคตามีนค่ะพันตำรวจเอกเมฆาวิทย์ประดิษฐ์ผลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังออกตรวจสอบสถานบันเทิงในพื้นที่เมืองพัทยาเพื่อป้องกันการลักลอบเปิดให้บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดรวมไปถึงสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเช่นอาวุธปืนและยาเสพติดจากการตรวจสอบบนผับซึ่งเป็นผับหรูริมถนนเพชรตระกูลพบด้านในมีนักท่องเที่ยวกว่า300คนเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้าไปตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายซึ่งไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดและเมื่อตรวจสอบภายในห้องน้ำเจอซองใสแบบซิปภายในมีคราบผงสีขาวลักษณะคล้ายกับยาเคตามีนตกอยู่ที่พื้นและในถังขยะจำนวน4ถุงจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะนอกจากนี้ยังได้ออกตรวจสถานบันเทิงถนนพัทยาสาย2 Walking Street พัทยาใต้พบว่าทุกร้านปิดให้บริการแล้วมีเพียงพนักงานที่กำลังเก็บร้านเท่านั้นค่ะก่อนจะเดินทางไปตรวจสอบอีกร้านแห่งหนึ่งค่ะที่เคยตกเป็นข่าวจับนักท่องเที่ยว73รายพบว่ายังไม่เปิดให้บริการมีโซ่คล้องล็อกประตูไว้อย่างหนาแน่นเมืองต้นสถานบันเทิงในพื้นที่เมืองพัทยาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีปิดให้บริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนดก็คือไม่เกินเที่ยงคืนหรือ24นาฬิกาส่วนซองซิปที่เก็บได้ภายในผับรู้จะต้องส่งไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งว่าเป็นสารเสพติดหรือไม่ค่ะจบการเสนอข่าว16นาฬิกา4นาทีค่ะ